седмица. Неделни радиомагазин. От политике до личног искуства и става. Седмица.
Dobar dan, ja sam Jelena Hinić i bit ću sa vama narednog sata. Poznavala sam jednog dedu koji je, procenjujući nedolično ponašanje svog maloletnog unuka, izjavio svojevremeno da će on, kad poraste, najverovatnije biti ili fizikalac ili kriminalac. Deda je bio iz vremena kada je pušenje cigara, psovanje i kačenje na tramvaje i trolejbuse smatrano ozbiljnim maloletničkim prekršajima. Tako da je verovatno i sitnu krađu smatrao nezamislivim kriminalom, a odsustvo intelektualnog angažmana pogubnim za mlado biće. Naravno da nije mogao da zamisli unuka kako svog maloletnog poznanika zato što mu je dužan poliva benzinom i pali, kako namerno svojim automobilom gazi nedužne pešake, kako mačetom seče školskog druga, a umesto olovke i sveske u školu nosi pištolj, zlu ne trebalo. Stvari su se kretale. Teško je reći unapred, tek danas se sve ovo dešava. I sve je više sledbenika takvog životnog stila koji uključuje ozbiljno fizikalisanje i još ozbiljniji predumišljaj. Sve je to za unuka srećom ostalo nedoživljena mogućnost. Unuk je ipak bio pod kontrolom u koju su se uključili osim roditelja, ujaci i ostala rodbina, pa i sumnjom načeti deda i baba, možda i škola, i sve se dobro završilo, mada je moglo i da se ne završi. I taj pubertetlija bio bi još jedan mučan dokaz da ima nešto suštinski pogrešno i opasno u društvu koje kukavički pristaje da žrtvuje pravo na detinjstvo. I u kojem se mnogo više od fizičkog rada ceni homofobna naoštenost i primitivna isključivost. O tome svedoče i teorija i praksa. Zašto je srpsko društvo zgodan inkubator za maloletnički kriminal? I zašto je policijski dosije cenjeniji dokument od đačke knjižice? Ko je za to odgovoran i šta može da se čini da tako ne bude? O tome govorimo u današnjoj sedmici. Moji gosti su danas sudija, kriminolog, policajac i psihijatar. Ostanite uz Radio Beograd 1. Slušate sedmicu. Ovo je Radio Beograd 1.
Voice standing stretched 1. oktobra počinje nova sezona u Madlenijanumu. Stari i novi hitovi drame, baleta, opere, mjuzikla. Važno obaveštenje. Kao i uvek čeka vas Happy Day. 5. oktobra kupite ulaznice sa 60% popusta. Madlenijanum je doživljen.
Ciklus koncerata velikani muzičke scene. Megazvezda svetskog pijanizma Jevgenij Kisin. Kolarac, četvrtak, 3. oktobar u 20 časova.
Četrdeseti međunarodni susret dece Evrope. Radost Evrope!
1. oktobra počinje nova sezona u Madlenijanumu. Stari i novi hitovi drame, baleta, opere, mjuzikla. Važno obaveštenje. Kao i uvek čeka vas Happy Day. 5. oktobra kupite ulaznice sa 60% popusta. Madlenijanum je doživljen.
Eko.
Slušate sedmicu Radio Beograd 1. Danas u studiju Vesna Božović-Milošević, predsjednica odjeljenja za maloletnike Višeg suda u Beogradu, kriminolog Zlatko Nikolić, psihijatar Milutine Nadović, direktor Laze Lazarević i Bratislav Timotijević, šef odseka za suzbijanje maloletničke delinkvencije policijske uprave u Nišu. On će nam se naime nešto kasnije uključiti telefonom. Svima vam hvala što ste danas izdvojili vreme za sedmicu. Među maloletnim delinkventima u Srbiji u posljednjih nekoliko godina, podaci kažu ima sve više onih koji su počinili teška krivična dela, najčešće su pljačke, oko 7% ukupno kriminala počine maloletnici, protiv kojih je, to ćete mi reći ako je tačno, pretpostavljam da jeste, to su objavljeni podaci, za proteklih 7 mjeseci podneto 2936 prijava. 13-godišnjak iz Leskovca ima 136 krivičnih prijava, a njegov vršnjak iz Novog Sada u 15. beleži skor od 90-ak krivičnih dela. E sad, današnji razgovor treba otprilike da se kreće u vezi sa odgovorima na pitanje da li su preblage kazne problem, da li nemotivisani centri za socijalni rad, da li policija ima autoritet, s kim u savezu i kako da reaguju roditelji ako ih uopšte ima, šta preostaje sudu i tužilaštvu i da li je izvesno spuštanje granice za krivičnu odgovornost sa 14 godina. Dakle, još jednom hvala svima što ste došli. Ja pretpostavljam da se profesionalci prema svom poslu odnose krajnje racionalno, da je taj emotivni angažman zapravo nepovoljan za vas. A ipak želim da na početku ovog razgovora da vas pitam, da li se vi, kao i većina građana, priznali to ili ne, mučno osjećate kada pročitate ili se na vašem stolu nađe naročito svirep primer nekog krivičnog dela za koje je odgovorna maloletna osoba i kad vam se to zapravo posljednji put dogodilo?
Hvala na pozivu.
Sudija Božović, izvolite, molim vas.
Pa jako je teško suditi maloletnom licu. Kad imate ispred sebe mladu osobu koja je u razvoju, a koja je počinila bilo kakvo krivično delo, od onog najlakšeg do najtežeg, jako je teško njemu suditi. Vi morate da sagledate njegovu ličnost, porodičnu situaciju, to sve uz pomoć Centra za socijalni rad i uzimajući obzir sve te činjenice koje dobijate od njih, okolnosti krivičnog dela, ako utvrdite da je on to izvršio, težinu krivičnog dela, onda se odlučujete na sankciju koja je u tom slučaju najadekvatnija. To je procena sudije za maloletnike i u većini slučajeva smo mi dobri u toj proceni. Dešava se da se maloletnici vraćaju u izvršenju krivičnog dela, e tu nastaje problem.
Htjela sam samo da vas pitam to, da li vi, verovatno ste roditelj?
Kako nisam da ne, ja imam
nisam dva, se raspitala.
Da, imam odrasla sina, da li, hvala Bogu, prošli
da,
dobro.
Da li kroz vas prođe neko osjećanje nelagode, mučnine, kako god, kad ugledate tu mladu osobu, evo, možda i nekoliko puta pred sobom? Da li sebi dozvoljavate tu vrstu emocije?
Pa dobro, emocije? Profesionalci jesmo, znate, to ja ponesem tu nelagodu sa sobom kući i onda je preživljavam u popodnevnim večernjim satima. Ali za vreme rada sebi kao profesionalcu to ne dozvoljavam. Dešavalo se naravno kroz moju dugogodišnju praksu, jer sam ja sudija za maloletnike 20 godina, da su bili takvi slučajevi kada sam bila zapanjena, prosto nisam mogla da verujem da može dete, odnosno maloletnik od 14 godina, da uradi to što je uradio. Mislim da nije u redu da sada ja iznosim šta je to mene zapanjivalo, ali možete da pretpostavite...
Dobro, možda i možete u
možete
nekoj
da
meri.
Pretpostavite da, na primjer, maloletnik iznajmi stan pa sa grupom diluje drogu. Možete da pretpostavite da maloletnik može sa 14 godina da takozvano hakerisanje uradi neku jako neprijatnu montažu i to stavi na sajt. Sad, naravno, na ove aktualne mreže to svi mogu da vide. To je jako opasno. Dešavalo se, naravno, i ubistva i razbojništva, surova razbojništva. Naprimjer, serija razbojništva po benzinskim pumpama, grupa punoletnih i maloletnih, da za jednu noć zaređuje po 4-5 benzinskih pumpi, da izvrše razbojništvo i to sa oružjem, vatrenim oružjem, koje nisu, hvala Bogu, upotrebili. To su sve stvari koje, naravno, kod sudije za maloletnike ostaju negde i one se talože, ali to mi kao profesionalci ne možemo da dozvolimo da ispoljimo, ja?
Vi, gospodine Nikoliću, treba da osmatrate tu kriminološku scenu sa pozicije nekog ko se bavi naukom. Pa da li ipak se događa da kao čovek budete zgranuti? I šta vas je u poslednje vreme zgranulo?
Ja sam se bavio naukom i praksom u isto vreme. Ja sam počeo da radim kao vaspitač u kaznenom popravnom domu i nagledao sam se svega i svačega. Kasnije, kad sam u Ministarstvu pravde vršio kontrolu tih zatvora, imali smo grupu ovih kvazihumanista koji bi sada da spuste starosnu granicu, za Boga, Englezi to imaju na 10 i Amerikanci. Moj predlog im je bio, da, možda, ali ajte sa mnom prvo da pogledate maloletnički blok u Beogradskom okružnom zatvoru, pa kad vidite te face i izađete sa ovim što vi pitate, da li ćete nositi mučninu ili ne, onda predložite to što predlažete. Niko se više nije usudio. Jer to što vam sad naša deca izgledaju sa 12-14 godina tako krupno ili što čine tako surova dela, ne znači da su oni preko noći postali emotivno i socijalno zreli. Naprotiv, isto. Nikakva razlika u toj generaciji tim što su se oni igrali klisa u neko doba, a sad se igraju sa ovim videoigricama i ovo što sudija kaže, prave videoklipove i puštaju na YouTube i imaju svoj Facebook i tako dalje. Sve je isto, samo tehnologija drugačija i pakost je ostala ista. Međutim, ta deca se nisu rodila takva. To proizvođenje ljudi počinje zapravo tek kad se rodi. Možete spojiti dva poluidiota ako hoćete muško i žensko da dobijete dete, ali to nije proizvođenje deteta. Proizvođenje deteta je ono što iza toga sledi. A da li ponesete mučninu? Da, meni je uvek žao deteta pogotovo. Međutim, ja ih pratim još od ranije, ono kad ih zovemo devijanti. Vidite, kad već postavite termin delinkvent, kad je već do sudije, on je napravio delikte koji bi, da, je socijalno, emocijalno zreo, odnosno kalendarski, a ovaj bio kažnjen za to što je učinio. I zato je on delinkvent od delikta. Ali ja govorim o onoj fazi pre, kad počinju devijacije. Zato insistiram na tome da razredni starešina nije samo razredni starešina za nekih 5.000 dodatka, da pedagog nije pedagog samo da bi imao uhlebljenje i psiholog, nego da oni rade sa tim roditeljima koji nemaju baš smisla ili znanja ili mogućnosti da vaspitavaju decu. To umenje vaspitanja, to je bitno, da ne bismo od devijanta dobili delinkventa. A kad već dođe do sudije, Bogu plakati, tu vrlo malo mogućnosti ima, pogotovo zato što su oni sada naknadno viktimizirani, oni su odličan materijal za eksploataciju, bilo seksualnu, bilo dilersku, bilo koju hoćete, a naročito za neke lopovske radnje, jer oni su, kako u primitivnim sredinama misle, kao onaj klinac što je u Leskovcu 136 napravio, ne mogu mu ništa, kakva država. Međutim, damo je nešto drugo problem, da završim s tim.
Možete izvoditi.
Problem je što taj dečko, od kad je rođen, nije dobio nikakav prekor, nikakvu čvrgu, da tako kolokvijalno kažem, za nešto što je uradio, što je uzimao. Tamo se u njegovoj sredini, vidjeli ste izjavu njegovog oca, i u okruženju smatra krađa normalnom. U stvari, ne smatra se to krađom. To je način preživljavanja, kako oni misle. Postoji jedna teorija.
Imali smo mi to i ranije. Da,
postoji jedna teorija.
Da, kažemo, u istoriji Jugoslavije to u pozajmicu kao kategoriju.
Nema pozajmice. Znate šta, ja sam negdje objašnjavao kako se pravi lopov. Ako dete ukrade 100 dinara dedi, a majka ne reaguje na to zato što se ne sviđa taj svekar ili nešto, pa kaže, jako se nam cici uzeo, ona mu je zapravo stavila do znanja da je to dobro. A nema deteta koje ne želi da usreći svoju majku ili oca. Prema tome, ono fiksira takvo ponašanje kao normalno, kao poželjno, satisfaktorno, što bi neki visokoumnitelji da kažu, i onda je posle kasno, kad mu naknadno udarate čurno, se pita, a šta sad, juče je moglo i bilo je okej. Okay. Ovaj mali koji je napravio tih 130 i nešto, nikad nije imao ni mrki pogled. I kad smo sad mi sve to podveli pod pravo, pa i trogodišnje dete ima pravo da okrene SOS telefon i da kaže da ga zlostavljaju, onda smo ga, kako se to u narodu kaže, ubrali.
Sad ste vi zaokružili ovu priču i čuli smo da, i bez obzira na svoje bavljenje kriminologijom kao osobe koje je nauka i praksa zapravo bitno, ne možete da sakrijete tu vrstu i neljudske, sakriti i ostati bez mučnine pred takvim primjerima. Ali ajmo sada da u ovom krugu razgovora da probamo da otkrijemo da li je psihičko zdravlje i koliko važno da se ostane stabilan i kako se na tome može raditi. Zato će nam psihijatar Milutine Nadović, profesor, pomoći da eventualno definišemo kako, osim ovog razvoja empatije o kojem je profesor Nikolić govorio. Kažite mi, kako da podignemo dete od rođenja, da ga usmerimo na način koji bi ga učinio sposobnim da se odbrani od okoline, bar u nekom procentu?
Ima nekoliko, u stvari postavili ste više spratnih pitanja ili više pitanja. Malo pre profesor Nikolić je rekao da jesam dobro rekao prezime?
Jeste.
Ja se izvinjam. Da se deca ne rađaju završeno, nego se rađaju, odnosno ne rađaju se kao kriminalci. Negde oko treće godine dete je sposobno da sebe internalizuje, odnosno da prihvati i spoljnu sredinu i njen uticaj. Pa u današnja psihijatrija, naučna, u zvaničnoj medicini smatra da negde između treće i pete godine presudno se strukturiraju osnove ličnosti buduće, a ko je taj ko na njih utiče je uglavnom roditelj i to majka. Tako da mi učimo, a to prihvataju i psiholozi kao filozofi, da deca mogu prihvatiti majku i njen autoritet i u potpunosti, i onda su takva po strukturi. Ili se suprotstaviti, onda su agresivna i to su mogući kasniji, prvo su agresivni prema majci, prema u najbližem okruženju, i mogu postati introvertovana u trećoj varijanti, odnosno povučena, ne suprotstavljajući se autoritetu, niti podređujući autoritetu. To je jedan aspekt, a drugi aspekt koji ne treba previdati u svim stavovima i društva jeste da mi svi učimo u posebno u sociološkim i filozofskim naukama da je čovjek društveno biće. Čovjek je monistično biće i čovjek je izuzetno posesivan, odnosno sebično biće, i zajednicu uvijek pokušava podrediti sebi, odnosno iz nje imati koristi iz života u zajednici, tako da je delinkventnost već u ranoj pojavi u adolescenciji prave, recimo 14 do 18 godina ili čak i posle 10, razumljivo svojstvo ljudsko-biološki određeno. Sva struktura ličnosti ili uopšte građenje čoveka je multidimenzionalno i uvijek je biološki determinisano, određeno po kvalitetu kojim je, sa kojim je biće došlo, odnosno dete došlo na svet, ali u kompoziciji i interakciji stalnoj dinamičkoj sa socio-uticajima i sa psihološkim efektima uticaja. Ovdje bih samo vratio na to da je čovjek vrlo sebičan i da sve podređuje sebi. To vam je dokaz uopšte, ali nikoga ne ističe uopšte u životu. Recimo Merkelova je sada, jel da, insistirala da će Nemcima, tamo 50 miliona Nemaca ili koliko ih već ima, 80 miliona, biti srećni sa njom, a zapravo glasajući oni za nju su dali njoj moći i ona iz toga utilitarno i merkantilno podržava svoju poziciju, ja naravno, pa svugde. Tako i u školi, tako i u vršnjačkoj grupi, tako je, to je stav ljudski. I to je svojstvo čovjeka koje ne može biti izbrisano i ne treba biti zaboravljeno.
Ali mora biti korigovano.
Iz svega
ovoga što ste zapravo vi govorili, jasno je da se radi o jednom vrlo rafiniranom i komplikovanom procesu da se podigne jedno ljudsko biće koje bi pokazalo osobine, a da ne bude na granici sociopatije. Mi smo hteli ovdje danas da pokrenemo više pitanja, a jedno je vrlo važno, a to je reagovanje organa reda kad se već nešto dogodi. Zbog toga nam je na vezi Bratislav Dimotijević, šef odseka za suzbijanje maloletničke delinkvencije policijske uprave u Nišu. Dobar dan, gospodine Dimotijeviću.
Dobar dan.
Jeste slušali naš razgovor od početka?
Kako da ne. Pozdravim pre svega vas i naravno cijenjeni auditorijum koji je prisutan kod vas. Izvolite, pitajte šta vas interesuje.
Moje pitanje bi bilo, da li mislite da policija ima dovoljno autoriteta danas da se bavi suzbijanjem maloletničkog kriminala?
U svakom slučaju, policija, znate i sami, predstavlja jednu specifičnu kariku u lancu rešavanja čitave ove problematike. Policija naravno mora da radi isključivo i samo po zakonima važećim koji su trenutno na snazi u našim pozitivno pravnim propisima. Vrlo dobro znamo da je 2005. godine stupio novi zakon na snagu o maloletnim izvršiocima krivičnih dela i znači sprečavanju maloletničkog kriminala, ali i zaštiti maloletnih lica koje su žrtve bilo kog krivičnog dela koje je izvršeno na njih. I naravno to je jednostavno osnov u našem postupanju. Policija naravno jednostavno prati i vrlo dobro znate da je transparentna prema svim novim događanjima vezanim za maloletničku delikvenciju, imajući u vidu da je prošla kroz veliki broj edukacija o pravima deteta i o svemu onome što se u zadnjih nekoliko godina u našoj državi dešavalo i provodilo kada je u pitanju zaštita maloletnih lica i uopšte maloletnička delikvencija. Tako da je, naravno, shodno tome služba i organizovana i primljeni su ljudi koji su stručni i kvalifikovani. Naravno, dokvalifikacija, odnosno edukacija je učinila svoje i lično smatram da apsolutno imamo kapaciteta i mogućnosti da ovu problematiku na pravi način pratimo i naravno ono što je osnovna uloga policije i preveniramo i suzbijamo.
Vaš kolega iz Novog Sada rekao je povodom ovih posljednjih događaja dosta bestijalnog ponašanja maloletnika da nije zadatak policije da vaspitava decu. Čiji je to zadatak, gospodine Timotijeviću?
U svakom što ja sam rekao, znate, policija ima jednu specifičnu ulogu kada je u pitanju uopšte i to što je profesor rekao, devijantno ponašanje dece i maloletnika i naravno delikvencija, što u svakom slučaju treba razdvojiti jer jedno je devijantno ponašanje, drugo je delikvencija. Naravno da policija apsolutno ima zadatak i obavezu da deluje preventivno. Mi držimo predavanja po školama za učenike, za roditelje, objašnjavamo šta je asocijalno, šta je delinkventno ponašanje, kakve su kazne i tako dalje. Ali definitivno delim mišljenje svog kolege iz Novog Sada da policija nije ta koja mora i treba da utiče na rast, razvoj i jednostavno formiranje ličnosti maloletnog lica. vrlo dobro znate da je policija ipak u suštini jedan represivni organ i da ona deluje preventivno, ali vrlo često naravno i represivno kada dođe do određenog delikventnog ponašanja koje u okviru svog delovanja od strane maloletnika ima elemente prekršaja ili krivičnog dela.
Ali da li vas toga obeshrabruje kad na primjer neko napiše više desetina prijava i posle se ništa ne dogodi tim povodom? Da li vas to obeshrabruje u poslu?
U svakom slučaju da, jer mi moramo da pratimo sva ta devijantna, pogotovo delikventna ponašanja. Naravno da moramo da reagujemo i posao policije da sprečava, ali naravno tamo gde dođe do izvršenja krivičnih dela da podnosi krivične prijave, prekršajne prijave i evento, i naravno da mi očekujemo jedan adekvatan ishod tih krivičnih prijava u smislu, znate, nekada prevencija u stvari bude i represija.
Da li može baš to uvek da bude? Dobro, to mogu i moji gosti u studiju takođe da komentarišu. Da li ste vi za to da se recimo snizi taj prag odgovornosti krivične tinejdžerima ispod 14 godina?
U svakom slučaju ja znam za primere Engleske i nekih drugih zemalja gde je to urađeno i možda subjektivno smatram da nema možda još uvek elemenata, imajući u vidu sve ono što sam čuo u izlaganju vaših gostiju i što podržavam. Ali jednostavno događaji koji se dešavaju, ja sad moram da govorim pragmatično, ono što svakodnevno jednostavno imam u poslu i u radu, jednostavno krivična dela, stepen drskosti u izvršenju tih krivičnih dela, pogotovo mislim na razbojništvo, na drske krađe i tako dalje, naravno uzrast dece, znači ne maloletnika, nego dece, govorimo o onoj zakonskoj kvalifikaciji do 14. godine starosti, gde jednostavno počinjem da razmišljam da možda treba da se jednostavno krene možda u tu priču da moramo da i mi razmišljamo o tome da možda eventualno ne neko drastično smanjenje, ali eventualno neka deca do 13. godine već uđu u neki zakonski okvir krivične odgovornosti.
Još ću da vas pitam, vi pretpostavljam imate vrlo često te slučajeve kriminalnih radnji i kriminalaca, zapravo maloletnih, koji se više puta pojavljuju kao počinioci. Je li imate podatke o tome koji je to procenat kod vas?
Pa u svakom slučaju recidivizam je naravno prisutan kada su u pitanju maloletnici.
Evo čujemo, po više desetina puta se to dešava.
Tako je, znači to su više struki recidivisti, ako se to stručno kaže, ili povratnici. Mi u Nišu zaista možemo da se pohvalimo time da nemamo teška krivična dela izvršena od strane maloletnika. Nekoliko godina unazad nismo imali niti jedno ubistvo maloletnika, niti pokušaj ubistva, niti maloletnika oštećenog takvim krivičnim delom. Nemamo organizovane grupe maloletnika koje deluju na nivou grada. Znači jednostavno maloletnička delinkvencija na području grada Niša je policijski rečeno pod kontrolom. Ali u svakom slučaju imamo veliki broj imovinskih delikata, imamo drske krađe, imamo razbojništva, imamo vršnjačko nasilje. Jednostavno tu imamo, znači, maloletnike koji su višestruki povratnici u izvršenju tih krivičnih dela i gde naravno nemamo mogućnosti za adekvatnu prevenciju njihovog daljeg delovanja.
Ili imate predlog?
U svakom slučaju smatram, imajući u vidu da dugo godina, malte ne od početka...
Da, vi ste 20 godina u tom poslu, koliko sam ja saznao.
I više, 20 godina sam isključivo inspektor za maloletničku delikvenciju, a 15 godina sam rukovodilac grupe. Znači, jednostavno smatram da moramo po ugledu na neke zapadne ili američke sisteme rada u ovom delu i ovom segmentu, da imamo institucije koje, da li će to biti vlada ili ne vlada i sektor, nije bitno, koje će jednostavno pružiti roditeljima mogućnost, pogotovo onih maloletnika koji su ili ad hoc ili u početku ulaska u taj kriminogeni svet ili u asocijalno ponašanje, znači poput toga da postoje određene ustanove gde će ti roditelji biti osnaženi, gde će dobiti jednostavno određenu mogućnost da na adekvatni način rade i jednostavno sprečavaju svoju decu u asocijalnom ponašanju, a s druge strane, naravno, oni koji su već ušli u taj domen kriminala, također da postoje određena savjetovališta, da postoje neki dnevni centri i tako dalje. jednostavno da se ne svodi sve na Zavod za vaspitanje omladine, VP dom ili neku ustanovu gde zaista ovaj jednostavno se odnosno sprovodi sankcija.
Još jedno pitanje, da li imate više maloletnih kriminalaca među siromašnima ili među dobrostojećima?
Eto vidite, i to više nije pravilo. Nekada naravno znate da je uglavnom taj nekakav kriminal bio vezan ili za deo romske populacije ili za neku decu koja su u tom nekom nižem socijalnom statusu i tako dalje. Više nema pravila, mi imamo i decu iz izuzetno ovaj
dobrostojećih familija.
Da tako kažemo, ili dobrostojećih familija. Naravno, ta deca rade sofisticirani kriminal, kako bi ja to rekao. Jednostavno su u mogućnosti, imaju tehnička pomagala, da tako kažem, pa recimo falsifikuju kartice za prevoz, pa neke druge rade neka druga krivična dela koja su, kažem, malo sofisticiranija, ili jednostavno koriste monopol toga što imaju dovoljno novca u odnosu na drugu decu, pa ih ispišćavaju, da im kupuju užinu, da, ne znam, im nose torbu ili tako neke druge stvari kada govorimo o uzrastu dece, a kada govorimo o maloletnicima, navode ih na neko vršenje krivičnih dela jer im za to daju određenu novčanu satisfakciju. Jednostavno ih organizuju da rade za njih zato što oni ne žele da uđu u domen kriminala kao izvršioci, nego jednostavno žele da imaju svoju ekipu koja će raditi za njih, a oni to naravno rade zahvaljujući tome što su imućni i mogu da plate te dečake koji nemaju novca.
Hvala vam lepo, gospodine Timotijeviću. Bio je to Bratislav Timotijević, šef odseka za suzbijanje maloletničke delinkvencije policijske uprave u Nišu. Nastavljamo razgovor u studiju. Čuli ste ovaj stav da bi možda trebalo da se snizi godište u kojem bi se krivična odgovornost uvela za maloletnike. Molim vas da mi kažete šta o tome mislite, mada ste vi, gospodine Nikoliću, malo pre
toga. Pa ja sam rekao da sam protiv toga jer ne rešava ništa. I tamo gde je to 10 godina, opet isto. I tamo gde su uspeli sa, recimo, suzbijanjem ovih ispada na stadionima u vreme Margaret Thatcher, mi opet imamo u Engleskoj slične huliganske probleme na njihovim stadionima. Mi imamo, da ne kažem, odličan zakon, dobro lepezu mera koje sudije za maloletnike mogu da izreknu uz dobru pripremu procesa, dakle, ono, socijalno-psihološko analiziranje uzroka i uslova, da bi se ta mera što adekvatnije odredila. Međutim, mi u praksi nemamo to što je alternacija tom Zavodu za vaspitanje Niškom, koji je čuven po čemu je čuven, VP domu i ostalo. Mi samo deklarativno govorimo o deinstitucionalizaciji izvršenja tih sankcija prema maloletnicima, a u praksi nemamo ništa. Nemamo ta savjetovališta. Nije sud, ste izrekli sudija neku meru da se roditelji i dete upućuju u savjetovalište.
To je zanimljivo.
A gde imate savjetovalište? Osim u Beogradu, a mi govorimo o Srbiji.
Da, ja ne znam za
to je to. Jer da li su deca, naša deca, samo beogradska deca, niška i novosadska, ili su sva deca u Srbiji naša deca? Prema tome, mi moramo da vodimo računa o tom socijalnom miljeu.
O toj mreži, u stvari.
Da, i o mreži. Imamo toliko nezaposlenih ljudi, a posao zvrlo i prazen. Mi smo tom centru za socijalni rad natrpali svašta. Tako da ljudi ne znaju više šta će da rade. I oni ne mogu da se bave onim što sudiji treba za maloletnika. Ne mogu da se bave ni pospenalnim tretmanom, pa posle govorimo o povratnicima. Mi nemamo ništa za pospenalni prihvat. Nikomu ne pomaže da ne ode tamo ponovo. Nego zapravo i centri za socijalni rad i policija i mi svi drugi malte ne ga ponovo guramo da što prevode tamo vezan pop mirno selo da ga ne gledam. Tako da sad počinjemo nešto da kopiramo taj parol sistem američki za odrasle, ali naš zakon o socijalnom staranju uopšte ne tretira kriminalce bivše kao neku posebnu grupu. Ne tražim ja, niti niko od mojih kolega ne traži neku njihovu privilegiju za njih oko zapošljavanja ako ovog on. Ali ne moraju biti ni u kategoriji onih raseljenih, repatriranih i tako dalje i tako dalje, kako ih sada tretira. I nije rad sa njima ili prihvat to što ćete mu dati 5 ili 10 hiljada jednom. To ništa ne znači.
Gospođo Milošević, da li vidim da reagujete na ovu procenu, ali pretpostavljam da vi uradite ono što je po zakonu, što je do vas. Da li možete da pratite i da li ste zakonski obavezni da pratite šta se naknadno dešava sa maloletnikom?
Kako da ne, kad izreknemo bilo koju sankciju, mi smo u obavezi da pratimo izvršenje te izrečene sankcije. Zato imamo i posebnu službu u okviru našeg odeljenja za maloletnike pri Višem sudu u Beogradu, koja je zadužena za primanje tih periodičnih izveštaja o realizaciji tih vaspitnih mera, i kad se pojavi problem, onda se iznese sudi koji može da zakaže sednicu veća da vidi o čemu je problem, da se ta, ako nije već moguće sprovođenje izrečene vaspitne mere, da se zameni za neku drugu koja je adekvatnija u tom trenutku. To radimo i to je naša obaveza.
Da li imate utisak da je to dovoljno?
Pa mislim, što se tiče suda, da je dovoljno, ali nisam zadovoljna radom Centra za socijalni rad, koji je tu glavni pri realizaciji tih vaspitnih mera.
Imamo na vezi, čini mi se, jednu slušateljku. Kolega mi je signalizirao. Dobar dan.
Dobar dan.
Hoćete da se predstavite, izvinite.
Naravno, moje ime je Irena Dubak.
Kažite,
ja
Irena.
Ja sam roditelj. I pritom se bavim psihologijom. Napisala sam jednu knjigu koja se zove Bravo majstore, moć pohvale i samopohvaljivanje, i vrlo sam zainteresovana za ovu temu, pošto mi u okviru udruženja Kuća postignuća upravo radimo na edukaciji mladih kako da se adekvatno ponašaju i šta je to što mogu da urade za sebe kroz emocionalnu inteligenciju i asertivne stilove komunikacije.
Dobro, to je sada, to ste lepo rekli. Imate možda pitanje? Imate pitanje?
Imam pitanje u smislu, htjela bih da kažem i da podržim profesora Nikolića u temi koja kaže, ako roditelj podrži dete da krade od dede 100 dinara i u jednom trenutku oposlenu kaže to ne može, mišljenja sam da bi trebalo mnogo više da se radi na edukaciji mladih po školama, vrtićima, a naravno pritom i vaspitača i roditelja, da se na
to smo se složili, da.
Da se na vreme stave određeni načini komunikacije. E sad, moje pitanje je kada će roditeljstvo postati zanat? Jer u današnje vreme, kada više nemamo socijalizam nego kapitalizam, i kada vi radite od 9 ujutru do 7 uveče minimum, vi niste u prilici da se detetom provedete mnogo više vremena nego što je to bio slučaj ranije. Ako uvedemo kategoriju na državnom nivou da je roditeljstvo na neki način zanat, veština, i da imamo neke ljude koji bi to promovisali, možda, ako gosti mogu da daju neki komentar na tu temu, da li bi to možda bilo neko od rješenja i način da se preuzme odgovor.
Hvala vam što ste se javili. Ili imate komentar ili odgovor?
Složim sa tim da je roditeljstvo zanat. Ja sam to nazvao umećem. Jer ako ne umete, ne možete biti ni zanatlija. Tačno je da nas ovo evropsko vreme kolje. Ako mama ode u 9, a vraća se u 9 kod privatnih poslodavaca, to i ne mora da znači šta piše, i godišnji odmor i bolovanje i ostalo, onda nema te konekcije između deteta i majke. Ne može mama da ugradi tu sposobnost za empatiju, da ono saoseća sa drugima, da pretpostavi. I zato imamo uvoliko emotivno praznih, uvoliko surovih. Tačno je ovo što sudija kaže, imamo smanjenje statističko broja delikata maloletnika, ali imamo obeležje koje znači okrutnost, surovost. Pogledajte Mačete, pogledajte sve drugo. A to je upravo zato što nema moralnosti bez empatije. A ako nema ko empatiju da ugrađuje ili izgrađuje, onda imamo ovo što imamo. Plaćamo danak nesnalaženju tom tranzicionom od socijalizma, socijalne sigurnosti apsolutne u apsolutnu nesigurnost. Ova besperspektivnost naših mladih, nas samih, i ovo američko you're fired, da može da vas otpusti kad hoćete, da, je ono što izaziva stresna stanja, pa će psihijatar bolje o posljedicama stresa i stresnih stanja. Ali kad takva mama dođe ili takav tata dođe nesiguran u sebe, on nema vremena za ovog, može samo da ga prebije.
Gospodine Nenadoviću, ja sam spremajući se za ovu emisiju naišla na jedan komentar u kojem se navodi podatak da je majka koju su pozvali iz kaznenog doma u Kruševcu da povede računa o svom maloletniku, zapretila domu da će da ga tuži za uznemiravanje. zato što dete živi sa ocem i ona nema nameru da se o njemu brine. Mislim, i takve su situacije moguće. Biti roditelj, a ne prihvatati obavezu vaspitnu, pa to je patologija.
Naravno. Roditeljstvo podrazumeva u sociosmislu ili u izgradnji strukture ličnosti deteta prisustvo oba roditelja, odnosno porodicu tradicionalnu koja ima više milenijumsku tradiciju. Ona je danas poljuljana, posebno na početku 21. veka, pa i u našoj subkulturi, u našem miljeu je porodica nepotpuna u koje deca odrastaju. Ima studija koje dokazuju da i tamo gde su roditelji dobro informisani ili obrazovani kako treba sa aspekta psihološkog i pedagoškog podizati decu, da su deca i u takvim kućama i u takvim porodicama hendikepirana, jer nisu zapostavljena, oni se trude i prezaštićuju ih, ali i to vodi socijalnoj patologiji i kasnije i delikventnim ponašanjima, jer je ometan prirodni razvoj i prirodna struktura te dece. To je jedan od bitnih aspekata. A što se naše zemlje tiče, do sada je urađeno samo jedno istraživanje pojave devijantnih ponašanja i delikventnih ponašanja u Srbiji među decom i maloletnicima u 4 regiona glavna. To je jedna moja doktorantkinja uradila pre 2 godine u svom doktoratu na 500 dece i dokazano je da, odnosno pokazalo se da deca iz ustanova socijalnog staranja i ovih hraniteljskih porodica češće imaju devijantna ponašanja i poremećaj, odnosno poremećaj ponašanja i delikvenciju nego i delikventna činjenja nego deca iz roditeljske populacije, a u doktoratu smo to nazivali i opštom, iz opšte populacije.
A zar nije trend sada da deca ne budu u ustanovama, nego da budu smeštena u porodice?
Ja sam vam rekao da taj kvazihumanizam koji uvozimo nekritički, prepisujemo razne propise, zakone, svašta smo na tome. Više niko ne zna šta je zabranjeno, šta je dopušteno. To, pravo, sve smo pravnizovali. Evropska unija će se raspasti, to sam već jednom rekao, samo zbog te birokratije i zbog tog pravnizovanja svega i svačega. Mi smo uveli pravo deteta od 2 godine, 3, koji još i ne zna kako se zove, na to i to. E pa ja pitam sad te kvazihumaniste, da li...
Na šta, molim vas, ja stvarno ne znam to šta.
Pa da ne sme mrko da ga pogleda mama, nema ćuške, nema čvrge, a ja ih pitam kako će da mu objasne. Kakva je razlika između jednosmerne i neizmenične struje da ne bi gurnulo ekser ili žicu u šteker? Ili kako će da objasne principe Newtonovog zakona da ne preskoči ogradu na terasi? Dok mu objasni, vidjet ćemo šta će biti. Ali to malo može toliko da zna da pozove taj SOS telefon i sad dođu organi reda pa odvedu oca. Odvedu, izmaltretiraju, komšije se čude i šta, kakav je on onda roditelj? Dođe pa ga prebije i onda opet imate nasilje u porodici, pa onda se krug zatvara. I zašto mi rušimo kulturu od koje smo ponikli? Ja sam ateista, ali moja kultura je pravoslavne provenijencije, zato što sam odrastao tu. Ja ne nosim suknju kao neke kulture druge. Ja se ne klanjam ocu i majci kao Kinez, jer da sam Kinez, ja bi to. Ne jedem štapićima, nego viljuškom. Znači, moja kultura je odavde, sa ovim pečatom. I zašto bismo mi sada presađivali norvešku kulturu, američku kulturu, ako i postoji uopšte, u stvari američke kulture i nema, a ne pravi se kultura za 200 godina, nisam cinik, nego je samo to uvez. Ne možemo mi, dakle, da zasadimo lijander jer nam se sviđa u budvi ovde jer će preko zime da crkne. Znači, genetski modifikovane stvari ne idu.
Slažem se gospodinom Nikolićem, mi smo dali prioritet pravima. Nigde se ne pojavljuju, odnosno ne ističe se obaveze. Znači, ja po meni bi bilo prvo da se istaknu obaveze maloletnika. Jer vi imate roditeljski sastanak, ja iz ličnog primjera sam imala prvi roditeljski sastanak u godini. Razredni starešina navodi prava dece da ne mogu da, na primjer, u istom danu imaju 2 pismena zadatka, da ne mogu ovo, da ne mogu ovo. Znači, to su im prava. Nigde se ne pominju njihove obaveze. I vi kad detetu date tako I kad ga naučite da on ima prava, on uopšte neće da se okrene na obavezi, niti će njima da posveti pažnju. I roditelj je tu negde u vakumu. Poznato je da do određenog uzrasta kod dece porodica ima prevashodni uticaj. Posle tog uzrasta društvo, okruženje. Roditelji uopšte ne mogu više ni da se snađu, ne znaju ni kako da reaguju. Imamo i druge situaciju kada roditelji imaju potpuno loš odnos prema vaspitačima. Škola je...
Difamiraju ih u prisustvu dece, da.
Da. I kako vi možete i šta možete da očekujete od takvog deteta ako mu roditelj ili otac ili majka imaju negativan stav prema profesoru, učitelju, vaspitaču u predškolskoj ustanovi. S druge strane, škola izgubila taj vaspitni. Godinama mi pričamo vaspitnu funkciju. Profesori su u obavezi da neki program koji su im nabili, ne znam, za određeni broj sati, koja deca ne mogu ni da prime, a kamoli da ih utvrde, samo to izdeklamuju i završili su svoj posao. Tu nemate
znači,
ni...
izgubila se ta pedagoška...
Vaspitna funkcija škole, i osnovne škole i srednje škole.
Nažalost, uvek samo konstatujemo, a ne možemo da kažemo šta bi bilo razumno i poželjno da se uradi. Politiku uopšte ne spominjemo i medije koji su neverovatni. Inače smo emisiju naslovili kao Srbiju i državu Srbiju i društvo kao inkubator za maloletničku delinkvenciju. Ali eto, kažem, politiku nismo ni pomenuli, nismo medije koji su vrlo važni u formulisanju nekog društvenog stanja.
Pa to godinama pričamo, da mediji imaju uticaja.
Jel mogu da...
Samo izvolite,
molim. Nešto kažem, kratko. Da se govori mnogo, da živimo u vremenu kad se govori mnogo o raznim ljudskim pravima. Sada i dečijim, a malo o profesionalnim. Jer imaju ovde, sudija je govorila o školama i njihovom pedagoškom neispunjenju zadatka. Mislim da ono proističe iz uplašenosti u jednom delu, uplašenosti nastavnika da će biti sankcionisani zbog nepoštovanja dečijih prava koja su vrlo glasovita i preko medija i u javnosti. Treba se malo brinuti ili Saši Jankoviću poručiti da se bori i za ljudska prava profesionalaca, pedagoga, lekara, vas sudija.
Sve veći strah od dece inače.
Pa i treba da je...
Jer mi imamo ljudska prava kao profesionalci.
Da. I zato ako nastavnika uplašite time što ste mu kolegu isterali jer je pogledao mrko nekog, zato što smo dopustili kao pravo njegovih roditelja upravo tih devijantnih da lauču ispred škole, a direktor da se ne ljulja ništa u njegovom mandatu, onda nastavnik beži, propušta sve. Koga smo mi isključili škole? Mi smo zabranili isključenje.
Bilo je pre neki dan.
Mi smo zabranili isključivanje škole. On ima 150-200 izostanaka, to znači 30 nešto dana radnih ukupno. Neko mu je opravdao ili nije opravdao, sasvim je sve jedno dalje, osim ako je bolestan. Zašto svako mora u školu? Evo, sudija neka vam potvrdi. Mi imamo škole i u ovim otvorenim ustanovama, imamo i u VP domu, imamo i u KP domu Valjevo, a i u svim zatvorima imamo škole. Jel treba kao njegovo pravo da realizujemo ga tamo gde on ne smeta drugima? Šta sad sa tom inkluzijom?
I lider postaje.
Mi smo pod inkluzijom stavili sve. To je užasno. Mi ta ista prava nekih ne smemo da namećemo krateći prava drugih. Ne može ta dva huligana, kako ih zovu u medijima, da maltretiraju ceo razred zbog njihovih prava, ne možemo da ih udaljimo i isključimo. A oni biju kako stignu. Otinju džeparac, otinju im šta imaju, mobilne i tako dalje. Ne možemo, dakle, prava, sve se slažem
znači,
sa njima.
Znači više da se skoncentrišemo na obaveze.
Obaveza je moja da kao roditelj po pozivu nastavnika dođem. Ne može nastavnik da naredi privođenje kao što sudija može da naredi, ali za neke da. I mi imamo upravo otpor, nastavnici se žale, razne starešine, od tih roditelja čija su deca devijantna i delikventna, ne od ovih drugih. Ovi drugi prosto sramota posle da odu. Tako da, kad smo izgubili orijentaciju ili pomešali lončiće, kako se to kolokvijalno kaže, moramo da vidimo ovo što vidimo. Ali ima rešenja, u tome jeste problem. Ne želim da širim lažni optimizam. Međutim, ovo što vi govorite o politici reč. Pa nama su svi izbori važniji od svega ovoga što nam se dešava. Nama se dešava da da recimo policajac, iako su ga odredili da bude školski policajac, mora da ima nekakvu, ja bih rekao, idiotsku licencu, jer su mu je takvi dali, sa nekim učenjem od jednodnevnim. Ko može za jedan dan da dobije licencu i ko je taj ovlašćen da mu da? Dalje, nema akreditovan program ta pravosudna akademija ili ti drugi koji daju licence. Ne znam na osnovu čega su oni maltretirali sudiju da je drži predavanje neko iz krivičnog prava, a žena je to slušala na osnovnim studijama, polagala na pravosudnom ispitu i sad će neko tu da je uči šta su prava maloletnika. E, nije nego.
Gospodin Timotijević, sa kojim smo malo čas razgovarali, hteo je još nešto da nam kaže. Izvolite, imate malo vremena. Zapravo, svi imamo malo vremena.
Izvolite. Ja se izvinjavam, vrlo ću biti ekspeditivan i kratak. Samo imam jednu konstataciju i apsolutno podržavam sve eminentne i cenjene zagovornike u vašem studiju i rekao bih da mi zaista imamo jednostavno svakodnevno, malte ne smo zatrpani prijavama dece koja prijavljuju svoje roditelje za neke apsolutno banalne radnje koje nikakve veze nemaju sa nasiljem, to je povišeni ton, neka zamahnuta ruka i tako dalje. I mi zaista imamo problem u tome jer moramo da reagujemo na to, a u suštini to su deca koja beže od škole, koja beže od kuće, koja su devijantno ponašanje i tako dalje. Ali jednostavno protokol i sve to o čemu je profesor govorio nas obavezuju da mi to moramo makar u formi službene beleške da sačinimo, konsultujemo tužioca, sudiju i vidimo ima li tu elemenata krivičnog dela, što apsolutno podržavam sve naše sagovornike, je deplasirano.
Hvala vam lepo, hvala što ste se uključili i pratili ovaj naš razgovor, ostalo nam je, kao što kažem, malo vremena. Dakle, da li mislite da treba da se počne u porodici kako? Sa više strogosti, više zahteva, što vi kažete, gospođo Milošević?
Pa, treba deci stvoriti granice i držati se, naravno, principijalno tih granica. Ne možete vi turski tuš, kako kaže.
Kasnije, kako ko je za granicu, gospodine Nikoliću?
Sva vaspitanja se ostvaruju kroz metodom sprečavanja i prisiljavanja. Opomena, pretnja, zabrana, kazna. Tek kazna. Mi ne govorimo o nasilju, mi govorimo o kazni. I ako nema kazne, onda ono misli da je dopušteno. Drugo, ovo što inspektor kaže, mi maltretiramo one koji treba da rade sa njima. I ako mene sad plašite da ću izgubiti posao, ja neću da radim.
Samo 10 sekundi, gospodine Nadoviću.
Pa, mislim da je lek u preventivnim delovanjima na više nivoa. Kao što sam na početku rekao, vaspitanje dece je biološko, psihološko, sociološki, interakcijski
i politički
problem.
Hvala vam lepo što ste bili gosti. Ovo je bilo još jedno izdanje sedmice. U realizaciji emisije učestvovali Milorad Vonasek, Svetlana Stevanović, urednik Jelena Hinić. Hvala vam na pažnji. Radio Beograd 1.